Kaixo, kakaintzonako entzule maitiok, hemen elkartzegea berriz FM-eko 98.0-en. Ta zertako, ba, gaurko honetan irratzaio berri batekin gatozkizue. Irratzaio berri hau irakur tantak da. Ta bueno, ba, udako irratzaio bat bezala aurkeztuko dugu, ta bertan bertan jorrako ditugun gaie gauek izango, ja. Irakur tantak, beak dijon bezala, ba, handa hemen bilautako testuek irakurriko eskizuet. Ba, lau testu inguru izango, ja. Ta testu bakoitzen atzetiken, ba, kantua eta hitzeko aukeri eukiko zuet. Ta beste gabe, ba, inaugura ingo da, irakur tantak irratzaio berri hau. Azteko eta ben, irakurle, entzule maitiok, ekarri dizuet oindala gutxi udako Euskal Unibertsitateko topaketan hasieran, Maialen Lujanbio bertzolaiek egin zuen diskurtzuen zati bat. Berrian Juan Luis Zabalak, ba, honen artikulu bat egin zuen, eta bueno, honen irakurketiei ekingo izuet, ba, ja irakur tantaken muinen sartzeko. Eta titulo bezala, plazaren aldeko aldarri kritikoa akademian jarri zion Juan Luis Zabalak, baino Maialen Lujanbio egin zuen diskurtso honen inaugurazio diskurtso honen izena Arial 12 lerro artea 1,5 marginak 2,5 zentimetro zen. Eta bueno, beste igabe irakurketi ingo izuet. Jose Miel Iztueta, Lazkao Txiki bertzolariaren pasarte ezagun bat, ekarri zuen gogora Maialen Lujanbio bertzolari ezagunak aurrekoan. Donostiako Miramar jauregian. Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen inaugurazio ekitaldian egin zuen. Arial 12 lerro artea 1,5 marginak 2,5 zentimetro izenakin. Hitzaldiaren amaieran Gasteizen zela Eduardo Txilida eskultorearen lan baten aurrean honako hau esan omen zuen behin Lazkao Txikik. Hemen zein da artista? Hau egin duena ala hau entenditzen duena? Edozein adituk Lazkao Txiki ez jakintzat joko lukeela esan zuen Lujanbiok. Baina bera artista da. Itzen artista. Mundua itzekin iraultzen artista. Eta jakintxua bere lenguaian. Txilidak ere ez zuen Lazkao Txiki ulertzen. Baina inongo adituk ez du esango Txilida ez jakina zenik. Artista zen. Artista berean. Bere lenguaian. Eta nik Lazkao Txikiren ikasle eta Txilidaren estudiante gisa, badakit noski batak ez duela besteak entzen. Plazatik akademiara joan da, plazakoaren ikuspuntutik begiratuta, akademia hots, jakintza arautu eta ofiziala, beharrezkoa dela zalantzan jarri gabe, haren hainbat aje salatu zituen bertzolariak itzaldian. Jakintza akademikoa, teorizazioa noski behar da. Bizitzako kinkak askatzeko, pentsatzen laguntzeko, baina jakintza nahi horrek ezinbestean berekin ditu erremedioa eta gaitza. Lainoaren formei buruzko teoria egitearekin, lanbrokaz klase guztientzat kaiola sortzen da. Eta lainoaren tokian jarri bat-bateko tasuna, arnaza, kantua, jakintzak harrapa ezina harrapatu nahi du. Eta bizirik dagoena mugimenduan dago. Eta forma jakinik ez duena zaila da formatuan sartzen. Bertzolaritzak ere akademian bere lekua egin behar du. Konplexurik gabe egin ere. Lujanbioren ustez ez bailitzateke ulergarria gaur egun unibertsitateak bertzolaritza ez aztertzea. Akademiara hurbiltzen den orok homologatua izateko arriskua du. Baina ez da horren heldur. Lazaitzen hauena da, bertzolaritza lanbroa bezala mugimenduan dagoela. Eta ez da erraz erabat harrapatzen. Espontaneoki eta uste ez zen tokian sortzen delako. Eta eraldatzen etengabe, zorionez. Garrantzitsua zer den. Ez dakit zenbateraino aztertzen duen jakintza arautuak garrantzitsua den ura, zan zuen Lujanbiok. Edo alderantziz den, jakintza arautuak aztertzen duena bihurtzen den garrantzitsu. Akademiak finkatzen du garrantzitsua denaren rankina. Akademiak erabakitzen du zer den Arial Amabi 2,5-teko marginetan erakusteko duin. Zeintzuk diren gai importanteak, baina bizitzarekin lotuen dauden gaiak, emozioak eta zoriontasuna, barkamena eta astura, ahozko komunikazioa, transizio energetikoa, inteligentzia etika, konbibir con los miedos, udako ikastaroetara bideratzen direla uste du Lujanbiok. Garrantzitsutzat jotzen dituen gaiak, negurako utzita. Beti da garrantzitsuago udara baino negua. Beti da garrantzitsuagoa jakituria bera baino titulua. Beti garrantzitsuago memoria baino bibliografia. Gauza garrantzitsuak erdaretan gertatzen dira, edo erdaretan gertatzen direnak jotzen dira garrantzitsutzat. Gauza garrantzitsuak dirua ematen dute, edo dirua ematen dutenak jotzen dira garrantzitsutzat. Gauza garrantzitsuak gizonezkoen esku daude, edo gizonezkoen esku daudenak jotzen dira garrantzitsutzat. Horregatik, esanguratsua iruditzen zaio EHUren udako ikastaroen 104 jardueretatik ota bat baino ez izatea euskarazkoak. Eta gainerako guztiak, gaztelaniazkoak, ingelesezkoak, 17 salbu, eta horregatik oroar, udara neguago eta negua udarago bihurtzearen alde dago. Beste jakintza modu batzuk ere badirela aintzat hartu beharko luke akademiak Lujanbioren ustez. Ezain aitortuak edo batere aitortu gabeak, badela jakinduria idatzita ez dagoena. Badirela titulurik ez duten jakintxuak, homologatu gabeak eta are homologaziorik nahi ez dutenak ere. Badirela garrantzirik ez duten gauza garrantzitsuak. Ez dena aldarrikatzeak ez du badena gutxietzi nahi, ohartarazi zuen hala ere. Eta euskara aipatzen badut edo gizon ez direnen jakinduria edo bazterrekoen ahotza edo ahozko transmisioa, beti sentituko dut beharra azken esalditxo hori esateko, alegia. Batak ez du besteak entzen. Baina proposatuko nuke egokiagoa litzatekeela bestela esaten azte alegia. Besteak ez du batak entzen. Horrek asko argiago azalduko bailuke ahazturaren eta hausturaren norabidea. Ta hoxe izen da, ba, eskeni dizueten lehenengo irakurketia. Eta, bueno, ba, irakurketa honen ostien, ba, Azpeitia Askoitia aldetik datorkigun talde baten kantu bat jarriko izuet. Behaiek Kasik taldie dia, eta kantu elkarren zain.
Bilakatu gara Ezinezko amodio historio batean Ez ditut aztuko Ez baztertuko Elkarrekin sortutak oroitzapenak Baina auto zuri honetan Banoa Eta ez zara izango nire alboa Iritsiko Berriro kolorea Zorteko momentua Ezinezko izate da Historia, amaituko da, elkarren zain, baina nire aleginetatik gain zuritzala azten dut maiz. Horren beldurrez idatzi nuen zure izena logela ilun honetako paretan. Etzelena izango hote da azkena, ikusiko dudan eguna zurekin berriro elkartzeko.
Bueno, eta hause izango da urrengo irakurketia. Historio hiperlaburretatik hartuta da. Historio hiperlabur hauek Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Augusto Monterroso eta Julio Cortázarrek egindako liburu bilduma bada. Eta euskera atzalie Gerardo Markuleta izen genuen. Da bueno, bertatiken hartutako Eduardo Galeanon burokrazia ekarri dizueta. Honen irakurketi ekingo jot beste gabe. Burokrazia. Sisto Martinezek Sevillako kuartel batean bete zuen soldadutza. Kuarteleko patioaren erdian eserleku bat zegoen. Eserlekuaren ondoan soldadu bat izan ohi zen beti guardia egiten. Inortxok ere etzekien zergaitik egiten zen eserlekuaren ondoko guardia. Egin behartzelako egiten zen. Gau eta egun, gauero, egunero, eta belaunaldi, ofizialek agindua eman, eta soldaduek bete egiten zuten. Inork ez zuen dudarik egin, ez da galdetu ere. Horrela egiten bazen, eta betidanik egiten zen horrela, zergatik izango zen. Eta horrela jarraitu zuen, harik eta norbaitek, ez dakit zein general edo koronelek, jatorrizko aginduaren berri jakin nahi izan zuen arte. Gogotik miatu behar izan zituen artxiboak. Eta luze harakatu eta gero, argitu egin zen kontua azkenean. 21 urte, 2 hilabete, eta 4 egun lehenago, ofizial batek eserlekuaren ondoan guardia egiteko agindua eman zuen. Pintatu berria zegoenez, ez zedila inor pintura freskoaren gainean eseri. Burokrazia. Bueno, eta irakurketa duta gero, kasiken beste kantu bat. Kasu hontan, ametzetan bizi naiz.
Bistau pare
Bueno, hemen segitze deu, irakur tantak irratzaio berri baten, eta hon urrengo irakurketi egiteko, ba, kontulepo azpeitin 2011 urtien iten azizien fanzinetik ekarriko izuet. Kontulepo ba, 2013 urte arte ale batzuk intzituen, da bueno, hon impaz baten da, hola esan lehike, baina berriz lehizte ikusiko argile eta izango deu kontu lepo bastarretan. Da, bueno, hainbat alor desberdin lantze ziren zea hontan, fanzine hontan, baina, bueno, ni karriko izuetena da, justu baratzeko porruak izeneko, ba, seksi joku, eh? Da, bueno, ba, en, zea hontan, edizio hontan, ba, kontulepon amaikaren ale hontan, baratzeko porruak, ba, baserriko lanabezak esplikatzi ez ardura usan, da, bueno, ba, neuke danoi biskat freskatzeko, ba, hause, baserriko lanabezak. Hilabete honetan, baserrian erabiltzen diren lanabez batzuk ezagutuko ditugu. Batzuk ezagunak egingo zaizkigu, beste batzuk ordea ez ezagunak. Atxurra hundia. Baratzeko lurra mugitzeko erabiltzen da. Bereziki lurra gogorra dagoenean. Luzea, estua eta astuna da. Estua eta astuna denez, lurrean errazago sartzen da. Eta luzea denez, sakonera handiagoa hartzen du. Ondorioz, lurra arrotzea errazago da. Erdiko atxurra. Atxur handia baino motzagoa, zabalagoa eta arinagoa da. Atxur handia pasatu ondoren erabiltzen da. Arina denez, simaurra eta lurra nahazteko, naiz baratzeko belartxarra kentzeko erabiltzen da. Zardea, simaurra zein belarra jasotzeko erabiltzen da. Altzairuzko puntak ditu eta hiru, lau edo bost puntatakoak izan daitezke. Normalean, irukoa simaurretarako erabiltzen da eta lau edo bostekoa belarretarako. Ikula atxurra. Izenak berak dioen bezala, ikuluko atxurra da. Aziendak, ikuluan utzitako gorotz zapaldua mugitzeko erabiltzen da. Normalean, lau puntakoa izan ohi da. Igitaia. Normalean, baratzeko barazkiak eta antzekoa jatzotzeko eta mosteko erabiltzen da. besteak beste garia, artoa, erremolatxa, arbia. Horregatik, lanabez hau oso zorrotza egotea komeni da. Esku bakar batez erabiltzen denez, makila motz-motza du. Aiotza. Igitaiaren oso antzeko lanabeza da, baina handiago izan ohi da. Zaziak, otaloreak, zuaiskak eta antzekoak mozteko erabiltzen da. Baita zuaitzen adarrak imatzeko era. Ondorioz, igitaia baino makila luzeagoa du. Eskuarea. Larreko belarra moztu ondoren, lehortzen uzten da. Tartean, belarrari buelta emanez. Eskuarea, belarrari buelta emateko eta belarra jasotzeko erabiltzen da. Nahiko zabala da eta zardea ez bezala egurrezkoa da. Arraitza eta segapotoa. Arraitza, sega zorrozteko erabiltzen da. Eta segapotoa, arraitza gordetzeko erabiltzen da. Segapotoa garai batean behi edo zezenen adarrekin egiten zen. Gaur egun egurrezkoak naiz plastikozkoak izan daitezke. Baina garrantzitsua da barruan ura izatea. Izan ere, sega hobeto zorrozten da arraitza umelarekin. Hauetxek baratzeko porruaken azaldu zizkiguen bazarriko lanabezak. Ta bueno, oin kantuen txandiedanez, ba, kasiken beste kantua ekarri zuet, da Nora kantua, lehen diskoko Nora. Bueno, ta ja bukaera aliatzen nahi ga. Leno irakurritako historio hiperlabur bat bezala, ba, hau izen leike irratzaio pildora bat. Akordau irakur tantaken lehen irratzaion zaudetela. Eta bueno, ba, bukatzeko Joserra Gartziak argian ilin ben okerrez bana idazten iritzi artikulo zirtak bat ekarri zuet. Eta hau justu izentzan 2015eko maiatzien 10. Eta bueno, tituluek bai, tituluek hola dio. Gaztea, Euskadi gabea. Euskadik traba egiten zion, ez omen zion behar bezain moderno eta gazte izaten uzten, eta ezabatu egin zuten. Ezabatu egin zioten. Geroztik gaztea da, soilik sortzez Euskadi gaztea zen irratia. Komunikazioan adituek emandako aholkua izan zen antza. Duela 10 urte izan zen, aurrez Kika Monarrizek eta biok bi urte eman genituen, zuzendaritzak eskatuta irratiak zerabilen euskara txukuntzeko aleginean. Lana beltz eginda, egitasmo interesgarri bat adostu genuen. Funtzean, zuzendaritzaren eta esatarien arteko hitzarmena zen ura. Batetik, esatariek beren gain hartzen zuten gazte hizkera garatzeko konpromisoa. Bestetik, zuzendaritzak esatari batzuk beste lanetatik azke utziko zituen egiteko horretan jarduteko. Hitzarmena bi aldeek sinatu zuten, baina gazteari Euskadi kentzean Miramongo tiradera batean usteltzera kondenatu zuten dokumentua. Gure herriak duen tragediarik lazgarrienetakoa. Kauza bakoitza, borroka bakoitza, bere esparrutxora mugitzen da. Hortik kanpo, hor konpon. Genero kontuak, matxismo kontuak garbi esan da, adibidez, emakunderen esku uzten ditu Jaurlaritzak. Emakunde horren zuzendariak urtero egiten du Bidaso aldera bisita, genero berdintasuna aldarrikatuz. Horraino dena ondo. Gertatzen dena da ordea, Irunen PSek eta Hondarribin EAJak dutela udal agintea, eta haiek betiko alardearen alde egiten dutela beti. Genero berdintasuna hankarteko zubitik pasata. Botoak eta boterea berdin azten dira biak, eta hasiere berdin azten dira sarri. Gizalegearen kontura. Euskararen aldeko borroka berriz, hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren ardura da Jaurlaritzan. Berak ondotxo dakienez, nik ez dut Patxi Baztarrikaren euskaltzaletasunaz eta borondate onaz zalantzarik bat ere. Patetikoa da hala ere, euskara suspertzeko lanetan eta planetan etengabe jardun eta aldi berean horretarako dugun tresnarik erainkorrenetako bat gaztea ez behartzea egin behar lukeen ekarpena egitera. Orain ofiziala da diagnostikoa. Euskararen ezagutza baino askoz ere mantxoago handitzen ari da erabilera. Onartzen dut, arrazoi politiko eta soziolinguistiko mardulak daudela hori horrela izan dadin. Baina garaia da, aitor dezagun denok artean, antolatu dugun euskara horrek ez diela gazteei balio gauza triste eta aspergarrietarako baizik. Ikasi euskaraz ikastea nahiago dute. Gozatzeko garaian aldiz, euskarak ez die balio, eta aldi berean esaten diote kaixo eta adio. Eta gazte sano, buru argi, abertzale eta euskaltzalez ari naiz, ez pepeko txoropito pepelerdo ez. 100.000 entzule pasatxo ditu gazteak. Euskara utzez diardu, nagusiki musika eskainiz, euskarak hain eskaz duen lagunarteko giro ludiko jolastian. Ordezka ezinezko tresna izan ziteken euskararen estrategiarako mauka sekulakoa. Tamalez, lezakenaren laurdenak ere ez du egiten, ordea. Arrainak ura bezala behar du euskarak gazte hizkera bizi eta jostari bat, baina hizkera hori arian osatu beharra dago. Eta etengabe elkartu, ezapide gokiak sortu eta plazaratu, erabilerak ematen baitie indarra eta indarra ezapidei. Euskaldun guztion lana da hori. Jakina, baina euskaratik bizi diren profesionalei dagokie ardura nagusia. Gazteari euskadi kentzean, euskarari gaztea kendu zioten, eta inork erabakirik hartzen ez badu, gaztea gabe ez ezik, aurki gazterik gabe ere geratzeko arriskua du gure hizkuntzak. Ez da lehen aldia kontu hauek aipatzen ditu dana. Estimatuko nuke bakarren batek erantzutea. Nire ikuspegia guztiz okerra dela esateko bada ere. Dauxe genun Jose Argartzian gaztea euskadi gabea artikulu, iritzi artikulua. Bueno, ba, Kakaintzonako entzule maitiok, hemen FM lauta 18.0 da www.kakaintzona.net bidez entzun gaitu zuenok, ba, eskerrak eman da hau izen deu irakur tantak udako irratzaioen lehen saioa, eta bueno, ba, azkenengo kasiken beste kantu batekin uste zaituztet, eta hurrengo artea. Hemendiken agurra handi bat, bezarkada handi bat, eta ondo izen.